หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งร่างกายของเราหนึ่งการเจริญเติบโตของร่างกายเราทราบมาแล้วว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโตไม่ว่าพืชสัตว์หรือคนเราการเจริญเติบโตเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นและสามารถสังเกตเห็นได้ชัดจากการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนทราบว่าการเจริญเติบโตเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือการมีส่วนสูงและมวลที่เพิ่มขึ้นการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยต่างๆร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตจากวัยทารกสู่วัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ซึ่งแต่ในแต่ละช่วงวัยขนาดของร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปและจะมีการพัฒนาด้านร่างกายแตกต่างการร่างกายของเราจะมีการเจริญเติบโตเป็นหลายช่วงวัยซึ่งแบ่งได้ดังนี้ตารางแสดงการเจริญเติบโตของมนุษย์ในแต่ละวัยช่วงวัยและระยะก่อนเกิดการเจริญเติบโต1โครงสร้างของร่างกายและอวัยวะต่างๆเริ่มก่อตัว2มีการพัฒนาเร็วที่สุดเหมือนเทียบกับวัยต่างๆของชีวิต3มีความเร็วในการได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างๆวัยทารกแรกเกิดสัดส่วนความยาวสูงของศีรษะต่อลำตัว1ต่อ4 2แขนขาสั้นและงออยู่แทบตลอดเวลา3กล้ามเนื้อยังมีน้อยและยังควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ค่อยได้4ผิวหนังอ่อนนุ่มมีสีอมชมพูวัยเด็กวัยก่อนวัยเรียนการเจริญเติบโต1รูปร่างจะค่อยๆยืดตัวออก2ใบหน้าและศีรษะเล็กลงเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว3แขนขาและลำตัวและคอเรียวยาวขึ้น4มือและเท้าจะใหญ่ขึ้นและแข็งแรง5อกและไหล่กว้างขึ้น6มีความสูงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 7-5 ซมวัยเด็กวัยเรียนการเจริญเติบโต1ค่ามวลโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อปีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 ซมต่อปี2ฟันน้ำนมจะเริ่มหักเมื่ออายุประมาณ6ปีและจะมีฟันแท้งอกขึ้นมาแทนวัยรุ่นการเจริญเติบโตการจากวัยเรียนในช่วง 10-12 ปีเด็กผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าเด็กผู้ชาย2ช่วงอายุ 13-14 ปีเด็กผู้ชายจะเจริญเติบโตทันเด็กผู้หญิง3ในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนเช่นผู้ชายจะมีหนวดเขาไหล่กว้างและยังมีกล้ามเนื้อแข็งในส่วนผู้หญิงจะมีหน้าอกใหญ่ขึ้นสะโพกคานออกเป็นต้นวัยผู้ใหญ่การเจริญเติบโตวัยหนุ่มสาว1ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพัฒนาการทางร่างกายอย่างเต็มที่เพศชายไหล่จะกว้างมีการเพิ่มขนาดของต้นแขนเพศหญิงเต้านมและสะโพกเจริญเต็มที่2กล้ามเนื้อและเยื่อไขมันจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่วัยกลางคนการเจริญเติบโต1ร่างกายเริ่มมีการเสื่อมถ้อยเกือบถูกระบบ2เนื้อผิวหนังจะเริ่มเหี่ยวย่นไม่ตึงตึง3น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากการสะสมไขมันใต้ผิวหนังมากขึ้น4สายตาเริ่มยาวขึ้นอาจมีอาการหูตึงเนื่องจากเสื่อมของเซลล์วัยชราการเจริญเติบโต1ผิวหนังแตกแห้งเหี่ยวย่น2ผมและขนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและหลุดร่วงได้ง่าย3กล้ามเนื้อรีบลง4เซลล์สมองเริ่มเสื่อมลงและอาจประสบปัญหาสมองฝ่อหากสมองไม่ได้รับการบำรุงในการใช้งานที่เหมาะสม2สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอาหารที่ อาหารเป็นสิ่งที่เรารับประทานแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายในการรับประทานอาหารมีที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงอาหารมีหลายชนิดเช่นข้าวเนื้อสัตว์นมผักผลไม้เป็นต้นซึ่งนำมาจากจำแนกได้เป็นอาหารหลักห้าหมู่และอาหารหลักห้าหมู่ในแต่ละให้อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกัน 1. ประเภทของสารอาหารและประโยชน์สารอาหารที่ได้รับจากอาหารหลักห้าหมู่และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันการเรียนรู้ประโยชน์ของร่างกายเหล่านี้ช่วยทำให้เลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกายของเรามีทั้ง5ประเภทดังนี้1โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากในเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วชนิดต่างๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วเช่นถั่วเต้าหู้เต้าเจี้ยวนมถั่วเหลืองเป็นต้นประโยชน์สร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่ซึมหรอและช่วยซ่อมและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายรวมทั้งให้พลังงานแก่ร่างกาย2คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ได้รับจากอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเช่นข้าวเผือกมันอาหารแปรรูปจากแป้งผักและผลไม้ที่มีอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสหวานเป็นต้นประโยชน์ทำให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย3วิตามินเป็นสารอาหารที่ได้รับจากผักและผลไม้ต่างๆรวมทั้งเนื้อสัตว์ไข่นมเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ประโยชน์ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทางโรคต่างๆทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพดี 4. เกลือแร่เป็นสารอาหารที่ได้รับจากอาหารต่างๆเช่นอาหารทะเลผักผลไม้เนื้อสัตว์เนื้อไข่นมไข่แดงเป็นต้นประโยชน์ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติและชะลอความเสื่อมของร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรง5ไขมันเป็นสารอาหารที่ได้จากไข่พืชและสัตว์เช่นน้ำมันหมูน้ำมันถั่วเหลืองถั่วงาล้ำเนยเป็นต้นประโยชน์ทำให้ร่างกายและความอบอุ่นแก่ร่างกายและประโยชน์และตัวทำลายวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอีและวิตามินเคเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินทั้ง4ชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์ได้2ปริมาณและคุณค่าของอาหารในแต่ละประเภทที่ร่างกายต้องการเน้นเรียนทราบมาแล้วว่าอาหารแต่ละประเภทให้คุณค่าสารอาหารแตกต่างกันการรับประทานอาหารในแต่ละหมู่จึงต้องคำนึงถึงปริมาณและคุณค่าของอาหารที่ได้รับให้เหมาะสมกับเพศวัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลจากตารางแสดงปริมาณอาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆทางกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดความต้องการพลังงานที่ได้รับใน1วันของคนไทยไว้ดังนี้จากการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนทราบว่าโดยปกติใน1วันเราต้องปริมาณพลังงานเท่าไหร่เราจึงต้องรู้จักเลือกรับอาหารให้ได้จากสารอาหารครบถ้วนและได้รับปริมาณพลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายพลังงานที่ได้รับจากสารอาหารที่เรารับประทานมาจากสารอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ